COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, as furgonetas dos principais equipos de baloncesto da cidade do Breogán e do Ensino aparecían hoxe vandalizadas con pintadas a favor do pobo palestino. Pintadas cun spray de cor vermello que prácticamente collen todo o lateral das furgonetas co lema Palestina Libre. Lembramos que o Breogán xoga esta noite cun equipo israelí na Champions de básquet. É un partido, neste caso, declarado de alto risco. Por iso se proíbe a introdución no pazo dos deportes de simboloxía relativa á guerra, por unha parte e por outra. O caso é que esta situación provocou que o colectivo Lugo por Palestina convocase para esta tarde, para as 6:30, 2 horas antes do partido, unha concentración de protesta. Así están as cousas. Non se permitirá a entrada de ningún tipo de simboloxía relativa á guerra nese partido. Ten todos os datos Chema Núñez.
O clube celeste, obrigado polas circunstancias, publica un comunicado baseándose no regulamento da Lei de Prevención da Violencia, na que prohíbe calqueira manifestación susceptible de alterar o orde público. Fora de aí, quedámonos co choque en si. Dani Santiso.
O Japón Colón, que a semana pasada en Riga mostrou o seu poder ofensivo anotando 14 triplas con un 60% de acerto, tamén mostrou a súa debilidade cando os de Mirsik foron quen de subir o nivel defensivo conseguindo moitos puntos o contraataque de segunda oportunidade tras rebote ofensivo. Para o partido de hoxe, o Breo ten que ser quen de defender esa liña exterior para que as triplas non sexan claras.
Esas son as claves e o partido hoxe ás 8:30 no Pazo Universitario de Lugo. Breogán, Hapoel, Colón.
Pois pendentes do aspecto deportivo dese encontro no pazo dos deportes e tamén pendentes de toda a situación que se xerou por mor deste enfrontamento neste momento determinado coa crise humanitaria en Palestina. Máis asuntos, quedou restablecida pasada madrugada a circulación ferroviaria entre León e A Coruña. A liña quedou cortada onte a causa dun desprendemento no sur de Lugo entre as estacións de San Clodio e Freixedo. As pedras e a terra caeron sobre a vía e ademais romperon a catena. Renfe tivo que habilitar desvíos alternativos. Dende as 3:30 da pasada madrugada, a vía está despexada e a catenaria reparada. Xa se pode circular con normalidade. Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que dende hoxe todas as urxencias extrahospitalarias de Lugo serán atendidas no novo PAC. Está no Centro Integral de Saúde, no barrio da Residencia. A partir das 3:00 PM xa non se atenderán urxencias no Centro de Saúde de Fingoi. O novo PAC estará operativo todos os días laborais e os sábados de 3:00 PM a 8:00 AM do día seguinte. Os domingos e festivos atende as 24 horas do día. É importante lembrar que se entra pola parte de atrás do edificio, pola rúa Serra de Outes. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria.
Los días laborables de lunes a sábado, el horario del PAC es de 3:00 PM a 8:00 AM, y los sábados y los domingos, pues la actividad del PAC es de las 24... Bueno, sábados y domingos y festivos, perdón, dije sábados y domingos. Justo. Domingos y festivos la actividad es de 24 horas. La entrada al PAC, yo creo que también es lo más, porque ya se sabía, bueno, que el PAC iba a estar instalado ahí, ya lo habíamos anunciado en distintas comparecencias y cuando fuimos explicando el contenido del edificio del antiguo materno, la entrada al PAC es por la calle Serra de Outes, que es la calle posterior a la residencia. Es decir, o sea, la fachada principal, o lo que era la fachada principal hasta ahora, con la donde estaba antiguamente la rampa, bueno, pues en la parte de atrás, en la calle de atrás, no en la parte de atrás, en la calle de atrás, en la calle Serra de Outes, va a ser la entrada al PAC.
O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirmou na COPE que, trasladado o PAC a base do 061, o seguinte paso é trasladar os servicios do Centro de Saúde da Milagrosa, que será totalmente remodelado. Unha actuación integral que comezará próximamente. García Comesaña.
Vamos a, antes de final de ano, vai ser trasladado a este CIS, o Centro de Saúde da Milagrosa, que a súa vez vai ser remodelado para dotarlo de unhas instalacións máis amplias e modernas, non? Estamos, por tanto, ante unha actuación que demostra unha vez máis o compromiso da Xunta de Galicia coa cidade de Lugo e coa provincia de Lugo, no seu objetivo de mellorar esas prestacións sanitarias e esas instalacións de atención primaria. Estamos falando de dúas accións encadenadas, o CIS e a Milagrosa, que vai empezar de seguido, ¿no?
Máis asuntos en materia sanitaria, un proxecto de investigación que se está levando a cabo no ULA, na Unidade de Atención Temperá, ven de ser premiado por dúas publicacións médicas. Nesa unidade trátase de darlle resposta aos problemas que se manifestan en nenos de curta idade. En concreto, o proxecto Redile aplica a intelixencia artificial no tratamento de trastornos na linguaxe. Permite reducir as listas de espera e implicar máis aos pais na rehabilitación dos seus fillos. Fran Betances é otorrino, especialista en sordeira infantil e coordinador de este proxecto.
Todo esto, nuestro proyecto se basa en incorporar inteligencia artificial para que esas herramientas puedan guiar a las compañeras rehabilitadoras durante todo el proceso de rehabilitación. A la hora de vigilar que el niño vaya adquiriendo unas competencias que pueden ser sus capacidades lingüísticas o sus destrezas sociales.
Imos a Tamariña, quedou constituído o Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao despois das eleccións sindicais. José Antonio Zan, continúa ao frente do órgano de representación dos traballadores.
Desde la presidencia se valora moi positivo la continuidad por mi parte como presidente e por tener a mi lado al secretario del Comité de Empresa, aunque fuera el único que optó a ese puesto. Es algo que me llena de orgullo el poder repetir, dado que hacía muchos años que no se repetía dos veces el mismo presidente del Comité de Empresa, y eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo durante estos 4 años. Sabemos que los tiempos que nos quedan por delante pueden ser muy difíciles, pero realmente incluso cambiaba la presidencia a cambio de poder tener unos años de tranquilidad y solo hablar de problemas por la negociación del convenio o poco más.
Veremos que sucede. Lembramos que o rearranque da fábrica de aluminio primario está previsto para 1 de xaneiro do vindeiro ano. En Vilalba hai polémica pola reforma do despacho da nova alcaldesa, de Marta Rouco. Escoitamos a Sandra López, que é a voceira do Partido Popular no Concello de Vilalba.
Resúltanos chamativo que unha das medidas que tome a nova alcaldesa sexa a remodelación ou decoración do seu despacho cun gasto de preto de 20.000 euros entre mobiliario e estores. Este gasto indica cales son as prioridades da nova alcaldesa, moi lonxe das prioridades e, sobre todo, das necesidades que teñen os vilalbeses.
Aí queda esa queixa do Partido Popular. Máis asuntos. Aquí Lugo, esta tarde, reúnese o presidente da Xunta de Galicia e a alcaldesa de Lugo. É a segunda xuntanza de Rueda e de Méndez. A rexedora avisa. A primeira xuntanza, hai un ano máis ou menos, foi con esperanza. Agora asegura que vai coa man tendida, pero tamén coa idea de exixir que se cumplan os compromisos pendentes con Lugo. Lara Méndez.
Vou con esa intención de seguir tendendo a man, de seguir buscando puntos de encontro e de avanzar. De poñer cuestións en riba da mesa que se materialicen, que se concluyan, que se finalicen para seguir facendo pues, unhas propostas en positivo para o crecemento da nosa cidade.
É curioso porque aí tan son os días o delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo, Javier Arias, acusaba o Concello de Lugo de bloquear todas e cada unha das propostas que fai a Xunta de Galicia para mellorar no Concello de Lugo. Falando de asuntos pendentes, o Partido Popular denuncia que o goberno local despilfarrou 250.000 euros nas cámaras de control do tráfico no casco histórico. Agora esas cámaras poderían ser útiles coas obras de peonalización que o puxeron todo patas arriba. Sin embargo, o problema é que nunca chegaron a funcionar. Escoitamos a concelleira Mar Carballas.
El gobierno de Lara Méndez instaló en 7 puntos de la ciudad un sistema de control de accesos al casco histórico de Lugo mediante la lectura de matrículas. Los dispositivos se montaron, se probaron, pero nunca llegaron a funcionar.
E xa temos finalistas do concurso de tapas. Baruc Domínguez, contanos.
En concreto, hai 12 locais que optan o galardón e 2 deles están rexentados polo hostaleiro José Luis Pardo. Son Orixe do Campo e El Boni. Este último é xa un clásico galardoado nos anos 2019, 2021 e 2022 e que opta a repetir cunha peculiar cabaza.
Ha gustado mucho. Bueno, tamén buscamos un pouco que la gente cando venga al Boni non solo simplemente como unha tapa, sino que veo un poco esa experiencia, ¿no? Es no solo ya lo gastronómico, sino también un poco lo visual. Aprovechamos, de hecho, un poco el concurso para dar un poco rienda suelta a nuestra imaginación.
Además, dos dous locais citados na final do concurso de tapas compiten outros clásicos como el Dodmas Bar, o Figón, Paprika, Mesón el Castillo ou Pulpería o Castelo. Todos eles volverán a ofrecer as súas propostas esta fin de semana para que as valore o xurado profesional e tamén para que ti as poidas degustar.
E ti, Baruc, que fame a estas horas. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moitas gracias pola atención.